Welcome back to podcast Piltak Indonesia. Di sini episode ke berapa berarti sekarang?
Kemarin kelengkap 2 sih. Jadi gue lupa. Pokoknya gitu lah pokoknya. Bersama gue Gerhan di sini dan juga ada Reja. Ya.
Yo Ger.
Gimana kabarnya?
Aman terkendali.
Setelah kemarin kita
perjalanan kolab, panjang ya.
Kolab dengan dua ini sekaligus, dua episode berturut-turut. Dua podcast
perjalanan
sekaligus.
Panjang ke Kyoto.
Ke Kyoto ketemu abang-abang mas-mas biasa apa abang-abang.
Terus juga kali ini ada Adrian juga, Dri.
Hoi Ger.
Kemarin Dri.
Biasalah udah jadi
budak korporat
gak menyenangkan.
Budak korporat.
Cuman yang penting ini Ger, yang penting antusias orang-orang tuh banyak Ger dengan duet sama Repropus.
Bener. Berhasil ya, cukup berhasil untuk sedikit pansos kita kemarin.
Jangan jujur-jujur banget lah.
Jadi di episode kali ini, sepak bola juga udah kembali lagi, terutama seminggu terakhir udah ada lanjutan dari Europa League, terus juga ada Champions League, dan juga banyak wakil Jerman yang bermain kemarin. Soalnya kalau nggak salah, Jerman tuh paling banyak yang menyisakan ya, di Eropa salah satu yang paling banyak. Yeah. Cuman kemarin di Eropa gugur dua ya?
Gugur si Wolfsburg sama Eintracht Frankfurt.
Yang lolos Leverkusen. Nah kalau di Champions League ini, dua-duanya masih lolos. Karena Bayern juga kemarin akhirnya menang lawan Chelsea. Yang bakal kita bahas nanti berarti di gimana kiprah Bayern dan RBL melawan tim-tim.
Iya, Bayern dan RBL melawan tim Spanyol.
Makanya nanti kita bakal kedatangan tamu dari siapa aja?
Dari La Liga Loka ID, ada ATM Garis Lunak juga adminnya, Bang Minke. Ya. Tapi kenapa Leverkusen nggak dibahas? Karena pas kita rekaman malam ini Leverkusen udah main. Lawan ya. Inter rame juga itu sebenarnya.
Ya, ntar abis kita nonton. tapi sebelum itu kita masuk ke recent update dulu sebelum bahas ke mengundang Mang Minka dari La Liga Loka. Ada apa aja ini, Jay? Beberapa hari terakhir ini.
Beberapa jam terakhir ada berita yang sangat mencengangkan sebenarnya. Sangat ya, membuat gundah gulana fans-fans Manchester United. Di mana Michael Zorc secara resmi mengatakan bahwa Jadon Sancho akan bertahan dan bermain untuk Borussia Dortmund musim depan. Dan yang lebih mencengangkan lagi ternyata Dortmund sudah memperpanjang kontrak Sancho secara diam-diam musim lalu.
Oh iya.
Iya, jadi nambah sampai 2023 kontraknya.
Oh, jadi yang selama ini akal-akalan. Rumor-rumor tentang MU itu fiktif belaka apa gimana sih maksudnya? Gue ngerti, gue belum ngecek Twitter.
Enggak fiktif. Jadi, secara value, si Sancho ini ya tetap bakal nggak akan turun gitu kan. Karena kalau misalnya dia musim depan bertahan gitu, sampai 2021, berarti kan mau nggak mau si
Dortmund
harus ngelepas 2021. Karena kalau nggak dilepas lagi, 2022 bisa lepas ganti. Sedangkan kalau misalnya dia perpanjang kontrak sekarang, sampai 2023, berarti kan masih punya banyak waktu lah Dortmund kalau bisa pengen lepas, jadi nggak ada harga-harga yang turun.
Oh benar-benar. Ini gimana, Dri? Melihat Jadon Sancho, lu pasti senang lah ini. Nggak mungkin nggak senang.
Wah, senang sekali sih. Apalagi nggak pindah ke MU, udah cukup lah untuk apa ya, setidaknya tidak menurunkan kualitas serangan Dortmund lah. Cuman yang unik ini sebenarnya MU ini gimana ya? Setengah-setengah juga sih mau sama Sancho-nya, maksudnya udah deal 3 tahun tuh pembiayaan 120 juta euro kalau nggak salah. Cuman Dortmundnya cuman minta di pembayaran pertamanya tuh kalau nggak salah ya. Ini kan gosip doang nih, kita nggak tahu ya. 90 juta. Yeah. Tapi maksudnya endingnya tetap 120 juta gitu. Yeah, endingnya nggak mau.
Setahu gue MU maunya 3 installment ya. 3 nyicil, 3 kali.
30, 20 iya.
Kalau Dortmund maunya 90.
Cuma minta di awalnya 90, tapi akhirnya tetap 120 juga.
Iya.
Jadi ya, kalau menurut gue yang kehilangan besarnya sebenarnya di MU sih, karena MU kan masuk Liga Champions musim depan. Setidaknya udah di track yang benar lah sama Ole kan. Nah, mereka pasti butuh satu kepingan lagi nih untuk ibaratnya bisa men-challenge Manchester City sama Liverpool kan. Dan menurut gue ya di Dortmund, walaupun umurnya masih belia gitu ya, Jadon Sancho, cuman beban serangannya kan setelah Royce cedera adanya di Sancho doang. Dan Sancho bisa terbukti, bisa deliver lah gitu. Performa-performa yang bagus dengan umur yang segitu. Menurut gue, Dortmund memang jenius sih kalau masalah-masalah transfer-transfer gini. Yeah. Ya, misal Zorc sama Watzke udah ulung lah. Jadi dia nggak bisa di, ibaratnya nggak bisa di blackmail, nggak bisa diancem.
Untuk menjual pemain udah jago ya, Tri?
Udah jago banget ya. Udah aman lah. Kalau nggak mau ya udah. Kan sebenarnya Dortmund nggak ngalangin juga kan.
Yeah.
Asal dibayar ya, Sancho pindah. Yeah. Makanya mungkin Sancho juga respect kali ya.
Iya, yeah, bagus sih Sancho.
Karena sebenarnya masalah itu aja. Iya.
Kabarnya juga gara-gara situasi pandemi ini kan juga banyak klub yang gak mau jor-joran gitu kan. Dan menurut gue nih si Sancho salah satu transfer yang paling berisik sih. Maksud gue paling gembur-gemburnya parah banget sampai Fabrizio Romano setiap hari ditanyain, terus dibales-balesin lagi sama dia, kurang kerjaan banget. Tapi satu lagi yang kayak berisik juga itu ada Kai Havertz nih yang katanya apa sama-sama berisik juga, cuman lebih berisikan Sancho si Kai Havertz ke Chelsea. Ini menurut gue agak kurang make sense sih, karena kalau kita lihat Chelsea musim ini, kita tahu kelemahannya kan bukan di lini serang lah ya. Menurut lu gimana aja, Kai Havertz ya?
Kai Havertz ya, kalau misalnya Chelsea pengen datengin ya nggak apa-apa gitu, kalau secara dari sudut pandang Chelsea ya. Kan makin banyak opsi juga makin bagus, cuman ya kalau misalnya dia datengin Havertz, datengin Werner, datengin Ziyech, tapi nggak datengin back, ya sama aja gitu. Karena kelihatan banget back sayapnya tuh rentan-rentan banget ketika kemarin lawan Bayern. Apalagi kemarin nggak ada Aspi juga kan. Gimana Reece James tuh di acak-acak sama Alphonso Davies. Padahal yang ditaruh baru Perisic di situ. Belum ditaruh Kingsley Coman atau Leroy Sané. Jadi masih banyak lah yang harus dilakukan sama Lampard. Untungnya mereka juga punya transfer budget yang cukup besar karena sempat tidak melakukan transfer selama semusim. Cuman yang gue sorotin sih, Rudi Völler lagi-lagi, dia gimana ketika dia udah bilang gue matok harga 90 juta kalau nggak salah Havertz ya, dia nggak nurunin. Situasinya sama dengan Jadon Sancho yang udah kita bahas barusan. Dan gue rasa Jadon Sancho sama Havertz ini tipikal pemain yang sebenarnya lebih kalem. Kalau kita bilang dia tetap main, tetap latihan. Jadi jangan sampai misleading gitu, karena fans-fans MU tadi, kalau gue lihat di timeline gitu ya, ngebandingin sama situasinya Ousmane Dembele atau Pierre-Emerick Aubameyang gitu kan. Kalau Dembele itu dia benar-benar nggak latihan, makanya si Dortmund
kabur dia malah.
Iya, Dortmund makanya ketika valuasinya udah disamain sama Barca, akhirnya langsung dilepas. Kalau Aubameyang itu ketika musim panas si Michael Zorc bilang nggak akan dilepas, bener nggak dilepas sampai akhirnya Januari, Aubameyang sempat nggak datang latihan juga. Dan kemudian Arsenal datang dengan tawaran yang tidak bisa ditolak ibaratnya.
Nah kalau lu kan udah melihat Sancho pada akhirnya berhasil nge-sign tanda tangan kontrak lah ya di Dortmund. Apa kalau lu sendiri, Dri, melihat Havertz ini apakah pada akhirnya bisa kayak gitu juga? Karena kalau gue lihat secara bobot pemberitaan ya hampir sama lah, secara berisik-berisik di sosial media hampir sama. Dan ini ntar malam sih mainnya si Havertz ya. Kalau misalkan Leverkusen lolos, ini bakal bikin Havertz seolah-olah tuh kayak pikirannya udah kemana-mana gitu. Nah kalau menurut lu peluangnya si Havertz stay ini gimana, Dri?
Mungkin kalau Havertz peluang stay-nya menurut gue lebih kecil karena ada faktor Leverkusen gak main Liga Champions aja sih kalau menurut gue. Bagi banyak pemain tuh main di Liga Champions benar-benar mungkin bisa dibilang jadi impian lah. Jadi ketika udah nggak ada jaminan untuk main di Liga Champions, kemungkinan pemain apalagi sebertalenta Havertz ini keluar pasti makin gede. Dan apalagi kan maksudnya klub-klub Jerman ini sebenarnya nggak susah lah untuk dinego. Cuman maksudnya jarang lah untuk menutupi pemain tuh mau pindah tuh nggak boleh tuh jarang lah. Asal dibayar apalagi yang minat ini Chelsea yang budget transfernya musim kemarin gak dipakai sama sekali kan. Jadi menurut gue kemungkinan besar banget, apalagi udah ngeliat Timo Werner pindah, dia mungkin pasti tertarik lah.
Berarti lo
coba ke Chelsea.
Havertz out deh berarti ya musim ini.
Ya, kalau menurut gue realistisnya sih out sih. Yeah.
Kecuali Leverkusen juara Europa League ya, jadi main
Liga. Nah itu mungkin tuh pengecualiannya, kalau benar-benar bisa juara dan masuk Liga Champions ya mungkin satu musim lagi lah baru bisa baru mau pindah dianya.
Kalau tadi itu transfer yang sangat gembor-gembor dan pada akhirnya mungkin gak sesuai kenyataan, kayak Sancho pada akhirnya nolak MU dan sign untuk Dortmund. Ada lagi nih sebuah klub malah nggak ada gembor-gembor, tiba-tiba udah datangin pemain banyak banget. Datangin 5-4 pemain itu secara gratis. Union Berlin nih, gimana aja?
Yang paling mengagetkan tuh sebenarnya Max Kruse sih, karena Max Kruse itu kan tidak sesuai dengan filosofinya Union Berlin gitu kan. Union Berlin tim yang sangat sederhana fisikal gitu kan.
Iya, terlihat
enggak kan? Maksudnya secara finansialnya gitu. Kan Union Berlin tim yang sangat sederhana, yang tidak menghambur-hamburkan uang untuk pemain-pemain yang tidak berguna ibaratnya kan. Cuman mereka datengin Max Kruse yang kita tahu ketika dia cabut dari Bremen punya keinginan untuk dapat gaji yang tinggi kan, waktu itu sama dihubungin sama Hotspur sama Inter. Jadi gue nggak tahu.
Sebenarnya bukan Max Kruse pengen gaji yang tinggi, Max Kruse pengen gaji yang sama, mungkin gaji yang sama ya. Cuman Werder Bremennya nggak mampu dan di usia-usia 29-30 itu kan apa ya, dilematis banget kan. Entah lupa panjang 3 tahun nggak taunya musim depannya gembel, jadi mending dilepas aja kalau Max Kruse gitu.
Iya, maksudnya Kruse kan tetap aja, maksudnya gajinya tinggi lah untuk ukuran tim sekelas Union Berlin gitu kan. Akhirnya dia datang, padahal beberapa pekan sebelumnya juga udah dikabarin ada tim-tim yang lebih gede gitu minatin dia, Bremen. Hertha sama Schalke. Padahal ya Bremen, Schalke lagi sulit lah finansial, cuman Hertha kan kita lihat punya finansial yang lebih stabil sebenarnya.
Dan ini lucu sih, benar-benar kayak kebalikannya Sancho sama Havertz sih kalau gue bilang. Kruse ini benar-benar dari awal dia cabut juga udah bermasalah, udah banyak bacot di media, di TV Turki, TV Jerman. Dan terakhir dia sendiri gitu yang nge-link kalau dia nggak bakal join ke Bremen pada akhirnya. Beda banget sama si Sancho Havertz. Dan ya gue setuju sih emang kalau secara taktik sebenarnya Kruse nggak fit in banget lah dengan cara mainnya Union Berlin yang musim lalu andelin Sebastian Anderson most aerial duels di liga kan. Kruse iya, kayaknya
most duel.
Iya. Kalau tapi selain Kruse ada siapa aja sih kemarin?
Robin Knoke.
Oh ya, Knoke, terus juga ada si
Andreas Rute.
Magi Salman ya kalau salah ya, pikirin. Pokoknya iya. 4 atau 5 free transfer sama satu loan main Jepang. Nah, menurut lu gimana nih, Drik? Union Berlin pergerakan transfer sejauh ini?
Menurut gua brilian sih, gue cuma bisa bilang itu karena ini situasi lagi pandemi, ibaratnya semua klub menahan uang. Union Berlin udah lolos dari degradasi, mendatengin pemain banyak dan kalibernya kaliber senior gitu, Ger.
Jadi kaliber Bundesliga ya?
Iya, kaliber Bundesliga kan tadinya apa isinya kan tim-tim Bundesliga 2 lah, apa?
Christopher Lenz.
Sebenarnya nggak ada yang menyangka juga Union Berlin bisa bertahan juga sih kalau menurut gue. Jadi mungkin karena udah dapat sponsor baru nih Adidas jersey-nya kan. Jadi mungkin ada tambahan-tambahan dana buat bisa membiayai gaji-gaji pemain senior ini, Ger. Karena ya Caligiuri dan Kruse ini kan pemain yang udah malah melintang dan
Caligiuri Augsburg.
Sorry kok Caligiuri. Kruse sama Knoke. Knoke kan beberapa musim lalu tuh benar-benar jadi, oh ini musim dia runner up tuh benar-benar jadi pemain intinya Wolfsburg sebelum dia cedera. Dan musim kemarin udah lumayan mainnya 20 kali lah di Bundesliga. Jadi sebenarnya bukan pemain yang udah menghilang juga sebenarnya. Jadi brilian sih menurut gue.
Datang dari klubnya juga dari klub yang wage strukturnya jauh di atas Union Berlin ya, tapi bisa
mampu itu gitu. Bener. Bingung kan duitnya dari mana kan?
Dari Adidas. Dari mana.
Cuman gue lihat sih ini next step-nya sih untuk Union Berlin, karena musim lalu kayaknya mereka kan ya baru naik, yang penting bertahan dulu kan. Dan musim ini kayaknya pengen nyari pemain yang lebih berpengalaman lagi, kayak bener kata Ari tadi, karena yang didatengin juga nggak jelek-jelek banget. Kalau misalnya kita lihat sama yang dilepas ya jauh lebih bagus yang datang. Masuk. Cuman kan sekali lagi, apakah pemain yang didatengin ini cocok apa enggak sama timnya? Takutnya pemain dengan ego yang lebih tinggi justru malah bikin tim malah kepecah gitu kan.
Ya itu tadi dari recent update di bursa transfer Bundesliga musim ini. Setelah ini kita bakal kedatangan tamu dari Galoka ID, dan jadi biarin aja di segmen kedua.
Ya, di segmen kedua kali ini kita bakal ngomongin yang udah dijanjin tadi. Prediksi, mungkin kalau prediksi terlalu ini kali ya, terlalu kayak cenayang gitu. Mungkin membahas jalannya pertandingan, kira-kira bakal kayak gimana nih dua pertandingan Liga Champions antara RB Leipzig melawan Atletico Madrid sama Bayern Munchen melawan Barcelona. Cuman kali ini Spiltak nggak cuman kami bertiga, udah kedatangan juga tamu khusus buat segmen ini. Dari La Liga Loka ada Bang Minke.
Ya, halo. Sebutnya apa nih para pendengarnya?
Nggak ada, nggak disebutin.
Nggak ada. Oh ya, halo para pendengar Spiltak. Yeah.
Mungkin perkenalan dulu aja Bang, La Liga Loka dan backgroundnya ATM Garis Lunak juga kan?
Oh ya, kenalin, aku Minke dari yang ngurus ini ATM Garis Lunak sama yang bikin La Liga Loka ID, jadi itu podcast. Kepikirannya juga karena dengerin Spiltak juga kan, waktu itu sama temen Mahir mikir kita baru bikin podcast aja lah sama itu namanya apa namanya akunnya gitu, akun Twitter, terus kemudian Instagram juga. Jadi terinspirasi dari Spiltak yang ngebahas Liga Jerman, ini ngebahas khusus Liga Spanyol gitu. Jadi nggak cuman ini ya Primera, tapi juga liga-liga di bawahnya, divisi di bawahnya itu. Sama yang
tapi ada ini juga kan Bang ya, punya apa? Blog juga ya, udah lama ya, La Liga apa Indonesia.
Oh iya, cuman jarang update. Udah nulis ini belum dikelarin sih.
Itu dari tapi kapan tuh Bang?
Blognya kayaknya dari 2014 sih, cuman
ya, kayaknya itu udah lama banget, sering lihat juga soalnya dulu. Atleti ini masih Atleti bakal ketemu RB Leipzig. Ini gimana nih Ger, kira-kira Ger? RB Leipzig gimana nih Ger? Kan RB Leipzig kalau di Eropa ya hitungannya masih bayi lah dibandingin sama Atletico yang udah 10 tahun terakhir dua kali masuk final walaupun kalah sama Real Madrid ya. Cuman Real Madrid sama Ronaldo-nya kan udah enggak ada.
Ini sebenarnya apa ya, menarik sih dua klub Bundesliga bisa ketemu dua klub Spanyol gitu pas kemarin undian kemarin. Dan kalau untuk Bayern lawan Barca kan emang udah sering terjadi lah. Cuman RB yang lawan Atletico ini menurut gue bakal menarik karena RBL juga bisa dibilang permainannya nggak apa ya. Bisa dibilang kalau gue lihat dari pertandingan Atletico lawan Liverpool terakhir itu, ini bisa jadi hal yang mungkin sama ya, karena RBL mainnya nyerang juga, sementara Atletico bertahan. Cuman yang mungkin menurut gue bakal berbeda, gue rasa itu tadi yang gue bilang, Atletico mungkin bisa dibilang lebih superior lah daripada RBL. Jadi mungkin mereka gak bakal main bertahan selamanya gitu. Cuman gue gak tahu juga sih apakah emang Atletico ini main begitu terus lawan siapapun di Liga atau enggak kan.
Gimana tuh Bang? Kan lu musim ini juga banyak perubahan sih kayaknya Atletico ya. Cuman secara overall mainnya Atletico musim ini kayak gimana sih Bang?
Nah benar tadi, emang kalau musim ini tuh Atleti banyak perubahan terutama di lini belakang ya. Jadi musim ini tuh kalau musim-musim sebelumnya itu kan gelar apa dah, pokoknya klub dengan pertahanan terbaik di Spanyol itu kan selalu Atleti kan. Kiper yang selalu dapat Zamora itu juga Oblak kan beberapa 4 musim terakhir itu. Nah cuman musim ini karena back-back utamanya tuh pada pindah atau pensiun, ada kayak Felipe Luis, terus udah enggak ada
gitu, ya?
Bukan Juan Fran, iya Lucas Hernandez, terus Godin itu nggak ada. Jadi kan memang perubahan di lini belakang itu mempengaruhi gitu. Musim ini jadi yang terbaik kedua kan setelah Real Madrid. Jadi kalau dibilang mainnya bertahan, ya masih bagus, cuman nggak sebagus musim-musim sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya kalau diserang terus-terusan juga bisa apa ya, bocor Bobol. Juga kayak kemarin lawan Liverpool itu kan sebenarnya juga lolos beruntung juga karena Adrian
gimana ya?
Blunder parah kan, itu nggak ada yang nyangka itu kan, kayak udah kemasukan dua, kemasukan Firmino itu kayak udah ala ini udah nggak kesempatan lagi. Karena nyerangnya waktu itu nggak bisa gitu, susah. Memang Atleti PR-nya tuh masih, jadi tim menyerang tuh masih PR gitu, walaupun pertahanannya masih bagus, walaupun nggak sebagus musim-musim kemarin gitu.
Cuman ya, walaupun turun pertahanannya Atletico tetap sih, apalagi kan Leipzig sekarang juga bakal bermain tanpa top skornya musim ini, Timo Werner. Menurut lu bakal berpengaruh banyak gak, Dik?
Menurut gue sangat berpengaruh banyak ya, karena Werner cukup, bisa dibilang cukup jadi tumpuan lah untuk musim ini, baik di kompetisi Bundesliga ataupun di Liga Champions gitu. Sedangkan ya Atletico ini kan udah terkenal dengan pertahanannya yang kuat lah, walaupun kayak tadi dibilang banyak yang pensiun, banyak yang cedera. Tapi kalau ya dari sample size gue nonton Liverpool lawan Atletico Madrid, back-back macam Felipe, Stefan Savic, terus Trippier, terus back kirinya ada Renan Lodi, ini juga benar-benar kuat juga gitu. Yang pasti sih menurut gue bakal seru karena Leipzig itu kan tim yang sangat menyerang lah ya. Ini ketemu antitesisnya gitu, yang terkenal dengan bertahannya yang bagus di Atletico. Jadi bakal menarik banget sih buat diikutin.
Selain tadi itu pertahanan Atletico dengan penyerangan RBL, menurut gue yang bakal jadi pertarungan kuncinya tuh bakal di lini tengah sih. Karena dua tim ini sebenarnya lini tengahnya benar-benar dalam lah ibaratnya. Banyak banget pemainnya, kayak di RBL itu kan ada Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo, terus Kevin Campbell juga, dan Atleti juga banyak banget kan pemain tengahnya, Koke, Saul, Thomas, terus
Llorente.
Masih ada juga
siapa?
Llorente. Iya, Llorente yang perannya benar-benar berubah juga musim ini. Menurut tuh di tengah nih Bang Minke, bakal pertarungan siapa lawan siapa yang kira-kira bakal seru tuh buat pertandingan besok?
Nah, kalau di tengah itu Thomas tuh hampir pasti nggak bakal main kan, karena dia masih cedera gitu. Dia masih cedera Thomas Partey itu. Kemungkinan di tengah itu kalau yang main paling ya Saul, Koke, tandem di tengah gitu. Mungkin nanti ketambahan Herrera, tapi kayaknya Herrera nggak dimainin dari awal gitu. Lebih milih masang Saul sama Koke di tengah, terus kemudian kiri kanan nanti ada kayak Carrasco sama entah siapa nanti gantinya Korea gitu. Masih belum kelihatan. Nah, kalau Llorente ini memang benar kata Reza tadi, musim ini perannya berubah sejak lawan Liverpool. Ternyata dia punya potensi untuk jadi penyerang.
Dia kemarin tinggalnya lumayan, Bang.
Iya, itu dipecandain Koke gitu kan, karena dia sekarang perannya diubah dari gelandang bertahan itu jadi second striker atau bahkan ini apa itu? CF gitu loh, apa?
Striker
gitu, Kak. Iya, kayak striker utama gitu di samping Morata atau Costa gitu. Jadi Llorente kayaknya nggak bakal main di tengah lagi nih, sejak keberhasilan menakjubkan di Anfield gitu.
Padahal setahu gue tuh Llorente awalnya ini Bang ya, apa? Kayak gelandang bertahan gitu malah ya? Lebih deep lagi ya?
Llorente tuh waktu di Alaves, kan dia dipinjemin di Alaves itu kan semusim. Nah, sama Real Madrid. Nah, itu tuh dia salah satu gelandang terbaik, gelandang muda terbaik, gelandang bertahan terbaik di La Liga musim itu tuh. Kalau nggak salah 4 musim yang lalu ya itu ya. Nah, itu nggak tahu kenapa Simeone ini melihat sesuatu yang beda, atau entah-entah dia nggak sengaja di pertandingan lawan Liverpool itu tuh. Itu kayak satu berkah yang ujuk-ujuk gitu.
Tapi berarti musim ini bisa dibilang apakah penyerangan Atletico sangat menurun? Apa gimana sih? Karena kan kalau yang dari udah-udah kita tahu Atletico selalu punya striker dari zamannya Aguero, Falcao, terus
Torres dari zaman Torres lagi, kan?
Dari zaman Torres bahkan ya. Selalu punya striker yang bagus gitu kan. Sekarang kayaknya gue lihat dari yang
musim, dari yang pertandingan Liverpool sih lagi-lagi, ya nggak ada yang terlalu menjadi ini sih bahaya gitu.
Kalau ngomongin cara menyerang Atleti itu masalahnya nggak di striker aja sih, tapi lebih ke sistem penyerangan yang dibangun sama Simeone itu minim ide gitu, sebetulnya minim ide gitu. Kalau ngelihat mainnya itu kelihatan kok ini bingung cara membongkar pertahanan. Coba nonton lagi lawan Liverpool itu, ya kayak tadi dibilang kan, gol itu tuh suatu ketidaksengajaan gitu.
Cuma dari pressing doang kan kalau ini.
Bukan. Nah kalau kita ngomong zaman Aguero, Forlan itu memang kan pelatihnya juga beda kan itu. Mm-hmm. Tapi memang sejak zaman Simeone itu kalau merhatiin itu sejak tahun 2015 lepas juara liga itu memang kelihatan tim-tim lawan itu sudah tahu cara menghentikan counter attack-nya. Jadi mereka bertahan dalam gitu kan. Nah, jadi Atleti kalau ngelawan tim yang justru bertahan, yang bertahannya bisa 6 orang, 7 orang, 8 orang, itu malah bingung mereka cara ngelawannya gitu. Jadi kalau ngelawan tim yang all out nyerang, dia malah senang gitu. Karena
sebenarnya Simeone udah ini juga, Bang. Simeone juga udah sebenarnya ngasih penyesuaian ya beberapa musim terakhir. Dia datengin beberapa sayap sebenarnya kan, kayak si Yari Ferreira Carrasco, Thomas Lemar, gitu-gitu kan. Kayak Korea juga salah satunya. Jadi sebenarnya pengen nyoba hal baru, cuman sejauh ini kayaknya belum jalan ya.
Itu sebenarnya percobaan transisi itu sejak zaman ini ya, Griezmann datang ya, tahun 2015 itu. Tapi ya itu nggak pernah jalan gitu loh. Jadi selalu kebalik ke pola-pola lama gitu. Jadi sebenarnya Simeone itu kalau aku lihat itu bagusnya di man management gitu kan. Dia ngerti cara mengelola pemain bintang, biar tidak terlalu egois, terus bikin tim itu jadi sebuah tim gitu, nggak kumpulan individu. Tapi kalau persoalan taktik, jauh lah dibanding Pep atau siapa itu yang pelatih muda Jerman, siapa?
Nagelsmann. Ya ini pelatihnya.
Ya, atau pelatih-pelatih lain lah. Pokoknya yang secara taktik itu kaya gitu. Kalau dalam hal menyerang ya, kalau dalam hal bertahan sih udah nggak diragukan lagi.
Tapi sekali lagi balik ke mental juga ya. Tapi kalau bicara mental nih, sebenarnya Leipzig yang mengkhawatirkan, Ri. Karena Leipzig ini kan nggak punya apa ya, histori sebagai seorang juara gitu, dari pelatih sampai pemain kayaknya nggak ada yang, ya mungkin juara di Liga Austria doang deh tuh pemain-pemainnya. Kalau di Liga yang sebesar Liga Champions kan belum, Ri.
Iya, apalagi kan setelah break Corona kan, formnya Leipzig ini bisa dibilang menurun lah dari paruh pertamanya ya. Apalagi udah nggak ada Werner, gue juga mencemaskan dari lini belakang mereka juga kayaknya makin kendor lah di paruh kedua Bundesliga ini. Jadi udah formnya jelek, nggak begitu bagus, nggak ada pengalaman, ditinggal Timo Werner, menurut gue ini bakal jadi hal yang sulit lah untuk melawan Atleti dengan ketiga hal tersebut. Kalau masih belum bisa di selesaikan masalahnya, bisa-bisa sih Atletico bisa menang dengan agregat-agregat tipis sih.
Makanan kelihatannya ya.
Gak ada agregat kan, tapi ini langsung satu leg.
Satu ya.
Langsung ya. Satu leg, iya benar-benar. Mm-hmm. Makanya ini.
Cuman kabar terbaru nih, Ger.
Apa?
Kabar terbaru Korea sama Versialko positif corona ya. Malam ini nih pas kita siaran.
Baru tadi ya.
Net, itu perannya kira-kira bakal berpengaruh besar nggak, Bang, ke dalam pertandingan besok?
Sebetulnya ini jahat sih. Sebenarnya agak bersyukur setelah konfirmasi dua nama itu. Karena gini, Korea itu sangat-sangat tidak konsisten gitu kan. Jadi kalau dia bagus, ya bagus. Kalau jelek itu ya mendingan isi Riko Simanjuntak gitu. Itu kalau dia lagi main jelek itu udah kayak main cuma lawan 10 orang gitu.
Kalau ngilang.
Nah, kalau Versalicor kan emang masih dalam pemulihan cedera ya. Jadi enggak terlalu pengaruh. Jadi bek kanan itu antara Trippier atau Arias gitu. Nah, kalau Korea ini ya bisa digantikan perannya oleh mungkin Lemar. Aduh, Lemar juga sama jeleknya sih. Atau mungkin Vitolo. Vitolo atau nanti mungkin mainin pemain berani, kalau berani mainin pemain yang muda kayak siapa itu, Roro Riquelme ya, yang belum banyak orang kenal sih, tapi itu sebuah perjudian. Tapi pengganti Korea itu ada, dan aku sih pribadi nggak terlalu khawatir kalau Koreanya yang absen gitu sih. Kecuali kalau yang absen tuh model Saul, Koke, Oblak, nah itu. Udah lah.
Oblak, kalau Oblak, kalau Oblak yang absen nanti kayak ini, Liverpool dengan Alisson kemarin, gantian.
Nah, iya. Oh, nambahin kalau soal prediksi sih, kalau tadi Adrian bilang khawatir soal Leipzig gitu, ini kalau ngelihat nanti, paling polanya sama kayak lawan Liverpool sih, jadi paling kemungkinan Atletico bakal bertahan gitu kan, kalau memang RBL tuh nyerang, tapi ya satu dua kesalahan aja bisa berakhir kayak Real Madrid kemarin itu, yang blundernya langsung dimanfaatin City sih, jadi kayaknya itu aja yang perlu dikhawatirin sama RBL, biar nggak bikin kesalahan, terutama di lini belakang dia aja gitu. Yeah.
Kita tunggu aja lah ya, pertandingan antara mungkin dua tim dengan permainan paling direct saat ini di Eropa, antara dua tactical masterclass juga, Nagelsmann dan Simeone. Cuman ada pertandingan lain sebenarnya besok, antara dua tim Jerman dan Spanyol juga, yaitu Bayern Munchen melawan Barcelona. Ini bakal seru juga karena secara sejarah, di atas tahun 2000-an udah sering ketemu kan, yang Messi ngolongin Boateng itu, yang benar-benar jadi meme di mana-mana, terus yang Bayern bisa menang 7-0 secara agregat lawan Barcelona. Menurut lu bakal gimana nih gara pertandingan besok? Apakah Bayern tetap diunggulkan atau justru fans-fans Bayern nih harus khawatir, jangan terlalu jumawa gitu karena belum kalah kan ya dari Desember?
Iya, si Bayern lagi benar-benar on form banget lah, 18 pertandingan menang semua apa nggak pernah kalah ya, pokoknya 18 pertandingan nggak pernah kalah kayaknya deh itu. Dan tapi yang menurut gue harus dicermatin juga di Liga Champions ini kan, Bayern Munchen bisa dibilang lawannya kalau dibandingkan dengan Barcelona, Bayern Munchen jauh lebih yang lebih apa ya, lebih gampang lah dilihat. Red Star, Olympiakos, terus juga lawannya Chelsea sama Spurs ya nggak ada apa-apa gitu kan. Kalau kita lihat Barcelona, dia udah lawan Dortmund, Inter, terus juga Napoli, dan lebih inilah, lebih melawan tim-tim yang lebih bagus dibandingkan Bayern Munchen. Dan juga satu faktor lain ya, Barcelona selalu punya Messi gitu kan selama ini, dan kalau udah harinya Messi ya udah nggak ada yang bisa melawan lagi. Kalau menurut gue tapi Bayern Munchen punya peluang besar sih kalau menurut gue, karena ya itu tadi performanya lagi mungkin jadi yang paling panas di Eropa lah dibandingkan tim-tim besar lain.
Messi. Ini udah ada sedikit testimoni dari Gerhan tadi soal Messi. Cuman gue paling percaya kalau testimoni untuk Messi akan datang paling dari dalam hati dari seorang fans Atleti nih, Bang. Karena sudah sering merasakan juga. Menurut lu, Bang, untuk Messi nih pertanyaan besok, apakah Messi ini masih Messi yang sama dengan beberapa musim yang lalu yang mana bisa merubah satu pertandingan jadi milik Barca cuman dengan dia sendiri, atau justru peran Messi sekarang udah mulai berkurang di Barca, Bang?
Justru sebaliknya, peran Messi itu malah makin besar gitu kan. Bahkan ada yang mengkritisi Messi itu kayak terlalu besar sosoknya itu di Barcelona gitu. Kalau permainan Barcelona musim ini tuh simple, Messi dan insya Allah gitu. Udah bener, itu kasih Messi dan semuanya berdoa, ya Allah, gol gitu. Nah, kalau dari dalam hati ya berharapnya Bayern menang, karena Messi itu kalau ketemu Atletico dia tuh selalu berhasil bikin gol gitu kan. Jadi ya semoga Lewandowski bikin gol banyak.
Jadi berdasarkan dendam pribadi aja ini.
Ya karena memang Messi tuh kalau sedang harinya itu ya unstoppable gitu, benar-benar nggak bisa diberhentikan kecuali sama wasit gitu.
Cuman yang menurut gue perlu diperhatiin juga, Bayern Munchen kan gila banget ya dari cara nyerang, cara pressing. Apakah Barcelona terbiasa gitu musim ini untuk menghadapin tim dengan pressing gila-gilaan kayak Bayern Munchen ini?
Gimana tuh, Bang? Kalau pressingnya yang mirip paling cuman Real Madrid sama Atletico musim ini ya. Dan ya sebenarnya kalau ngeliat pertandingan musim ini itu ya Barcelona lagi-lagi lawan Atletico selamat itu karena Messi gitu. Terus mereka juga keteteran lawan Madrid gitu. Jadi ada peluangnya kalau kulihat sih lebih besar Bayern sih, karena Barcelona musim ini bisa dibilang jelek gitu. Waktu Setien datang itu banyak komentator Belanda itu banyak yang mengomentari ini kan, bilang bahwa Setien ini sangat Cruyffista gitu, seorang Cruyffista. Jadi dia pengagum Johan Cruyff yang menerapkan apa namanya filosofi itu di tim Barcelona. Padahal kalau lihat mainnya itu yang nggak jauh beda zaman Valverde gitu. Mereka kayaknya nggak bisa membedakan mengidolai dan menerapkan gitu loh. Cuman karena ya kan kayak misalnya aku mengidolai Taufik Hidayat, nggak mungkin mainku sama kayak Taufik Hidayat kan. Nah itu yang terjadi di Setien. Dia mengidolai permainan Johan Cruyff, tapi tidak bisa menerapkan itu di Barcelona. Padahal dia dulu bisa memainkan itu di UD Las Palmas. Sebelum terus kemudian dia kan bagus, terus pindah ke Real Betis, kemudian lumayan, terus ditarik ke Barcelona. Tapi dia nggak bisa menerapkan itu di Barcelona. Entah kenapa. Kayaknya sih karena apa ya? Itu kan tim besar gitu kan. Cara mengelolanya itu dia manajemennya nggak masuk gitu. Dia kayaknya bukan di pelatih yang bisa mengelola tim-tim besar.
Pemain-pemain gitu. Dengan ego yang lebih tinggi lah ya, gitu. Soalnya kan.
Ya, dia nggak bisa ngontrol Messi, Suarez gitu, dia nggak bisa. Dia nggak dapet respect. Lebih bagus Valverde. Valverde mainnya membosankan, tapi pemain-pemain tuh respect. Dan akhirnya, apa yang dimau Valverde itu bisa dimainkan oleh pemain. Dan sebenarnya, lesial kena remontada kan di Liga Champions itu si Barcelona. Karena dia di Liga main lumayan, dia dapat juara gitu kan. Cuma di Liga Champions ya sial aja dia kena remontada gitu.
Barcelona musim ini gak terlalu spesial, tapi tetap aja harus diwaspadai gitu kan, Tri. Kalau menurut lu, Tri, apakah Bayern bisa ngambil kesempatan ini? Karena kapan lagi gitu Bayern bisa mendapat kesempatan sebesar ini? Karena udah dari 2013 juga menunggu-nunggu kesempatan kayak gini nih, Tri.
Untuk mungkin terakhir kan ketemu di 2015, terus yang mengalahkan Barcelona itu Vlahovic, mungkin baru saat ini Bayern München itu jadi unggulan lah ya, menurut gua. Karena prestasinya dari sejak pergantian pelatih Hansi Flick tuh benar-benar ketara banget lah dari zamannya Niko Kovac. Apalagi menangnya itu selalu dengan meyakinkan dan dengan mendominasi penuh pertandingan gitu. Sedangkan ya seperti yang kita tadi bicarain, Barcelona di era musim ini Quique Setién juga masih belum bisa menemukan grip-nya lah untuk mengontrol Barcelona tuh jadi tim yang dominan lagi gitu, apalagi dengan banyaknya isu-isu seperti man management-nya yang tadi dibilang jelek, terus juga bagaimana komposisi pemain mereka yang juga belum terlalu banyak yang diganti, udah banyak yang tua. Jadi menurut gue Bayern kayaknya sih harusnya bisa menang lah. Kalau ya itu tadi, Messi-nya ini benar-benar nggak kayak nolongin Boateng lah, Jak. Jadi bisa kekontrol lah.
50% kekuatan lah bisa nggak ya, kalau Messi 50%?
Bisa banget sih. Karena menurut gue ya, kali ini Barcelona pertama kalinya nih nggak diunggulkan, Jak. Udah lama banget Barcelona nggak diunggulkan.
Iya sih, bener. Tapi untuk Barcelona nih Bang, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Barca kalau misalnya dia emang pengen lolos lah? Karena satu-satunya harapan Barca saat ini kan cuma Liga Champions.
Oh iya, selain banyak berharap pada Messi sih, gini ya, apa tuh, harusnya Setien lebih berani memainkan pemain-pemain yang musim ini main bagus walaupun masih muda gitu. Sebenarnya Ricky Puig itu, dia masih 20 tahun kan, dia main sangat-sangat bagus itu. Bahkan pas ketemu atlet itu, Thomas yang biasanya kalem itu bisa jadi emosional waktu ngejaga si Ricky Puig ini, sampai bikin banyak pelanggaran ke dia kan. Itu dia lebih pantas main di tengah daripada Rakitic. Atau ya,
Vidal.
Daripada Ivan atau si siapa itu, Vidal gitu kan. Tapi ya itu kayaknya Setien terlalu takut memainkan pemain muda gitu. Padahal Ricky Puig ini kan lulusan lama sih ya, jadi dia ngerti apa yang harus dilakukan gitu kan. Terus di, ya itu sih lebih keberani memainkan Ricky Puig sih, terutama sama Ansu Fati. Dia kayaknya lebih berguna daripada memainkan kayak Griezmann atau Luis Suarez yang kadang-kadang off gitu.
Ya tetap berarti ujung-ujungnya masih 75%-nya Barcelona tetap di Messi berarti Bang ya?
Ya, tadi 50, sekarang 75 ya.
Enggak, itu 50% kalau berharap Messi kekuatan. Cuma 50% kekuatan, masih bisa menang lah Leipzig. Kalau udah 65, udah nggak bisa, itu susah.
Kalau ngikutin Jerman, 50-1 aja.
Mungkin segitu aja pembahasan tentang dua pertandingan Liga Champions yang bakal seru ini, antara Jerman dan Spanyol. Kayaknya terakhir kali ketemu langsung kayak gini tuh semifinal 2013 ya, waktu itu Dortmund-Madrid, Bayern-Barcelona. Jadi ya mungkin kalau Spieltag sih berharapnya bakal terulang kembali di mana dua tim Jerman bisa menang, cuman ya kita lihat aja mungkin nanti di pertandingan hari apa sih nih? Mulai hari Rabu ya Liga Champions bakal ya, Rabu sampai Sabtu.
Iya benar. Oke deh, makasih Bang Minke udah join di episode kali ini.
Ya, makasih juga udah diundang ya.
Iya, sukses terus La Liga Loka ID. Oke.
Siap, makasih. Gracias.
Jadi gitu aja di episode kali ini. Gue Gerhan pamit.
Gue Reza pamit.
Gue Adrian pamit.
Sampai jumpa di episode berikutnya.